Doamnelor și domnilor, după toate aparențele, Mihai e un adult normal de vârstă mijlocie. În ciuda unei operații efectuate acum 10 ani pentru îndepărtarea unei tumori cerebrale benigne, a rămas inteligent și aparent rațional, cu un ascuțit simț al umorului. Totuși, comportamentul său arată în mod clar că ceva nu e în ordine. După ce ani de-a rândul s-a dovedit a fi de o absolută încredere, acum are dificultăți în a respecta termenele fixate și chiar în a lua decizii. A risipit o mare parte din economiile făcute și cel mai curios este faptul că actualul lui mod de a fi nu-l tulbură și continuă să facă aceleași greșeli. Cu doamna Popescu e cu totul altceva. Suferind un accident vascular cerebral major, e paralizată pe partea stângă. Toți sunt conștienți de invaliditatea în care a ajuns, cu excepția ei. Întrebată de felul cum se simte, răspunde mereu: foarte bine. Dacă îi atrage atenția asupra brațului stâng paralizat, pare uimită. Cu eforturi persistente, poate fi convinsă că brațul e neputincios. Dar după câteva minute va uita totul. Da, nimic nu e mai cutremurător decât raportul despre o minte care nu funcționează. Să fii paralizat fără să fii conștient de starea în care te găsești. Să trăiești fără emoții de niciun fel. În fond, ce este mintea? Entitatea evazivă în care se lăjluiește luarea de decizii, precum și percepția lucrurilor din jur și a eului? Unde e ea localizată? Rezultă ea din procesele pur fizice ale impulsurilor electrice, trecând de la o celulă a creierului la alta, ajutate în calea lor de nenumărate substanțe complexe? În privința aceasta, marii cugetători n-au fost lipsiți de idei. Platon era convins că mintea trebuie să fie localizată în cap, deoarece capul are, mai mult sau mai puțin, forma unei sfere, forma geometrică cea mai superioară. Aristotel susținea că mintea era în inimă. Judecata lui era următoare: căldura implică vitalitate, sângele e cald și e pompat de inimă. În Evul Mediu, majoritatea învățaților era de acord că mintea e produsul creierului. În sfârșit, în secolul al XVII-lea, filozoful René Descartes declara că în timp ce ar putea fi în creier, mintea este ceva imaterial, cu totul separată de țesuturile fizice din cap. De la Descartes avem memorabile cuvinte: cogito ergo sum, prin care voia să accentueze ideea că starea de conștiință e unica dovadă sigură a faptului că existăm. În ultimii ani, folosindu-se electrozi foarte sensibili inserați adânc în substanța cenușie a creierului animalelor, s-a putut observa cum se strecoară vederea de la retină în profunzimea creierului. Imaginile obținute prin metoda rezonanței magnetice și a tomografiilor cu emisiune de pozitron au permis savanților să observe cum ia naștere un gând sau cum izbucnește teama într-o structură denumită nucleul amigdalian. Sau să observe cum se reconstruiește o amintire de mult îngropată. Întrebările filozofice ridicate de greci, spune profesoara Patricia Churchill de la Universitatea Californiei din San Diego, intră acum în domeniul științei. Chiar dacă e încă foarte mult de cercetat, acum știm că mintea, fenomenul conștiinței, e ceva mult mai complex decât s-a bănuit. Într-un sens, Descartes avea dreptate. Mintea nu e un obiect fizic și în timp ce există în creier, nu are o anumită localizare. Lezarea oricărei părți a creierului poate altera mintea, într-un fel sau în altul, fără a o distruge. Totuși, Descartes a fost cu totul greșit în afirmația lui că mintea și corpul sunt două entități total independente. Mintea, spune neurologul Antonio Damasio de la Universitatea Iowa în cartea sa Eroarea lui Descartes, mintea deci este creată de corp, mai precis de creier. Starea de conștiință este produsul evanescent, efemer, al unui proces fizic, după cum curcubeul e rezultatul interacțiunii luminii asupra picăturilor de ploaie. Am încheiat citatul. Însă tot ce s-a spus până acum este o versiune extrem de simplificată. De fapt, fiecare amintire e realizată de diferite șabloane de conexiuni neuronale, unele pentru sunete, altele pentru vedere, unele pentru miros, altele pentru pipăit, în care zeci de mii de neuroni descarcă sau emit impulsuri în mod simultan. Memoria faptelor și evenimentelor concrete și care pot fi reamintite la comandă este coordonată de către hipocamp, o formațiune în profunzimea creierului. Alte tipuri de memorie sunt deținute de alte zone. Nucleul amigdalian, de exemplu, localizat în apropierea trunchiului cerebral, e specializat în memoria legată de teamă. Alte regiuni sau nuclei de neuroni controlează obiceiurile și îndemânarea fizică. Cerebelul, de la baza creierului, răspunde de procesul învățării și de unele reflexe. Lezarea oricăreia din aceste regiuni afectează forma respectivă de memorie. Este bine cunoscut cazul unui bolnav care a pierdut o mare parte din hipocamp în urma unei operații pentru o epilepsie severă. El își putea aminti toate evenimentele care au avut loc în viața lui înainte de intervenție, dar a fost cu totul cu neputință să mai câștige amintiri noi. Un copil născut cu cataractă, o situație foarte rară, însă care survine totuși, și lăsat netratat pentru 6 luni, își pierde vederea în mod irevocabil. Dacă un vârstnic de 70 de ani face cataractă, intervenția chirurgicală îi redă vederea în mod deplin. Deosebirile pe care majoritatea dintre noi le realizează în mod inconștient, prim plan, planul al doilea, mișcare față de imobilitate, vertical față de orizontal și încă multe altele, sunt concepte pe care creierul trebuie să le învețe. Neuronii trebuie să realizeze rețeaua de conexiuni. Și dacă acele legături nu sunt stimulate în mod repetat în primele luni ale vieții, când creierul se găsește în perioada de formare, ele se atrofiază și mor. Legea pentru văz și probabil și pentru celelalte simțuri este aceasta: folosește, căci altfel se va pierde. Iar cei care pot folosi ochiul sunt răsplătiți cu un sistem vizual de o complexitate uimitoare. Fiecare neuron e conectat cu până la 15.000 de alți neuroni, numărul conexiunilor dendritice fiind de ordinul miliardelor și bilioanelor. Profesorul Semir Tseki din Londra a găsit că există subsisteme diferite pentru culoare, formă, mișcare și profunzime. Chiar și leziuni mici ale unuia din aceste sisteme pot produce tulburări severe. Unul din pacienții lui putea să facă o pictură foarte bună a Catedralei Sfântul Paul, dar nu știa ce reprezintă imaginea pictată. Un altul era în stare să copieze formele, contururile unui tablou celebru, dar nu și culorile lui. Profesorul dr. Vilayanur Rahamadkandran de la Universitatea California, San Diego, spune că creierul nu poate suferi golul și țipă după informații. Cercetări foarte recente arată că cine trândăvește în concediu se întoarce la servici mai puțin inteligent de cum a plecat. Inactivitate înseamnă atrofie nu numai pentru mușchi și oase, dar și pentru creier. iar la întrebarea ce este conștiința nu există încă un răspuns clar. Mulți savanți cred că e produsul coordonat al semnalelor electrice emise de neuroni, dar cu aceasta nu s-a spus prea mult. În încheiere, aș dori să amintesc mai ales tinerilor un studiu efectuat în Departamentul de Psihologie a Universității Wells Swansea, Anglia, și publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică, numărul 4 din aprilie 1998. Autorii în studiul lor confirmă cercetările anterioare din care reiese că memoria e mai bună la cei care iau masa de dimineață. Spre deosebire de alte organe, nevoile energetice ale creierului sunt satisfăcute aproape în exclusivitate prin degradarea aerobică a glucozei. Deși cântărește numai 2% din greutatea corporală totală, creierul folosește 20% din energia organismului în repaus. Rezervele de energie ale creierului sunt extrem de mici și fără înlocuirea glucozei, fără aportul continuu de glucoză, creierul ar fi golit, ar fi epuizat de glucoză în aproximativ 10 minute. Memoria bătrânilor și a tinerilor, chiar și a animalilor, capacitatea de concentrare la adulți și copii, timpul de reacție și performanța într-un stimulator de conducere auto, toate acestea sunt ameliorate de un aport adecvat de glucoză. Deci, nu săriți peste masa de dimineață. Puteți renunța însă fără grijă la cea de seară.